Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj rodio se 1895. Živeo do 1972. Dr. Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
Stari sin Dimitrije je u dopisci sa Bihaljem, koji je pokazao veliki interes i pozitivno cenio imeno slikarstvo, u jednom pismu mu se obraća i kaže: bilo je potrebno nekoliko godina da shvatim kako sve ono što mi se u slikarskim pokušajima mog oca činilo nemoćnim i katastrofalno lošim, u stvari predstavlja formu Ilijinog slikarstva. To je od prve slike, od prvog crteža, bila ista ona forma po kojoj je njegovo slikarstvo prepoznatljivo i koju je zadržalo do kraja. Činjenica što sam kao kritičar pao na ispitu u slučaju Ilijinog slikarstva pomogla mi je utoliko što sam još iste godine uspeo u slikama Matije Skurijenog, a naredne u slikama Ivana Rabuzina prepoznati njihov kvalitet, čija je osnova bila originalnost i forme. Tematski su mi se Ilijine slike činile minornim, te Marko, te Jerina, te Raviola, manje više folklorno-istorijska tradicija, plus biblijske teme i slično, u to vreme pod utiskom bavljenja Joyceom, Kafkom, Schönbergom, Eliotom, nisam imao sluha za njegovu folklorijadu, a s druge strane, njegovi krilati homunkulusi, uz to loše crtani kako sam mislio, nisu nikako mogli zadovoljiti kriterije jasnoće i preciznosti postavljena na slikarstvu Hlebinske škole. Razume se da sam imao sasvim određene iluzije o zakonima komponovanja ili slike. Moj otac, naprotiv, rušio je te zakone na očigled, razmeštajući svoje figurice kao da igra šah. Međusobna komunikacija tih figurica očigledno nije postojala. U mojim očima, u njegovim, sve je bilo na svom mestu. Doduše, uopšte se nije trudio da objašnjava. Ilijino slikarstvo nije narativno i za to saznanje trebalo mi je vremena. Njegov je najkarakterističniji opus onaj koga je on krstio po sobstvenom imenu Ilijada, to je zamišljen svet po Iliji. Odnosi koji vladaju u tom svetu su također svojevrsni, ali ni tu nema nikakve prave priče, nema naracije. Ovom zaključku se protivi činjenica da je naš otac inače bio dobar pripovedač, pripovedački talent, umeo je da priča mnogo i lepo i zanimljivo. Prijateljski pozdrav. Smatram da je u okviru naivne umetnosti našeg vremena Bihaljev. Opus tog slikara u svojoj fantastičnoj celini jedan od najoriginalnijih, ne samo kao slikar iz Vojvodine, već kao slikar ovog vremena i sveta. Verujem da će Ilija ostati značajan, da će se mnoga dela drugih naivnih akademskih slikara zaboraviti. Siguran sam da će Ilija, koji je u poslednje vreme doživeo gorčine zavisti, vaskrsnuti u ovom narodu kao jedan od najjačih umetničkih tvoraca na polju naivne umetnosti. Siguran sam da je snaga njegove mašte i individualnost njegovog izraza zasebna, jedinstvena i da u današnje vreme teško ima premca. Zemlja ga može pokopati, ali ne i sakriti, Bihalji. Moj otac je pokušao ko brojni ljudi svašta. Eto, hteo je da bude zanatlija, nije mogao. Hteo je da ide u Ameriku, to je bila onda moda, odbijan je bio. Hteo je da ide u vojsku, dobrovoljno, nije otišao. Ali šta se desilo? Da nikad više u vojsku nije hteo da ide. Da se iz Prvog svjetskog rata izlačio na sve moguće načine. Da vojnik, da pušku uzeo nije. I niko nam u porodici nije uzeo pušku, sem mog brata. Moj brat je u partizanima dobio pušku. Ja čak ni u partizanima nisam dobio. Zašto je on hteo ići? Pa to je bila pubertetska nekakva radoznalost, nekakav pokušaj da beži iz kuće, da vidi malo sveta i tako dalje. Pošto to nije pošlo njemu od ruke. Kad se bacio na radu na zemlji, to moramo uzeti u obzir da na tom prelomu se lomi i vlast u Sremu. Austro-Ugarska propada, dolazi Jugoslavija. Znamo da je Austro-Ugarska Srem zapustila totalno, za razliku od Bačke, gde je visoko negovala poljoprivredu. I to intenzivnu poljoprivredu. Ovde je to bila teška, ekstenzivna. Ljudi su živjeli siromašno, jadno i bedno. Pričao sam da nisu ni zimi, ni dva put jeli. Dolaskom Jugoslavije stvari se menjaju. Bilo je pitanje, hoćeš da radiš, imaš zaradu. I on je počeo da radi. Od rane zore, 2-3 sata se ustaje, do kasno u noć se radi. I imao je valjda i sretnu ruku. M je bio vredan. Sećam se, kto mi je pričao, vodi nas da kosimo detelinu, ja i brat dolazimo u junu, 5. juna se raspušta gimnazija, godin dana nismo nikakvog posla fizičkog imali i sad treba da idemo kos detelinu. Detelina bila bujna, 3 jutra deteline. Nas 4, pomajka, on, brat i ja. Inače fizički, ja nisam baš jak, a on, M zna kositi, M je jak, M ne popušta sebi. On vodi. I on obiđe nekoliko puta dok mi jedan put oteramo do kraja. Samo kaže, beži, meni skloni se. Zatim dođe do brata, sklanjaj se. Dođe do pomajke, sklanjaj se. I on gura. Nikad on ne kaže, on umora. Nama vrućina leti. Nikad on ne kaže, njemu vrućina. On kaže, joj, samo da potraje. I kad idemo da ručamo, onda idemo pod dud. Ali on neće nikad u ladovinu. On sede na šareno, tamo gde je malo ladovine, malo sunca. I odmah ogrne sa kore, kreku, jel? I drže često puta i na njivi šubar. Tako da su ljudi malo gledali, Boga mu vozi žito u šubari. Jel? Ali on ne kaže da je njemu vrućina. On ne kaže da je njemu zimi zima. On je klimu savršeno dobro podnosio. E sad, on dobrim radom zna kad treba prodati. Nikad nije u žetvi prodao žito. Nikad nije kukuruze prodao sa njive. Nikad nije mršave svinje prodavao. Sve je poluprerađeno. Jel? Poluprerađevina prodaje. Naravno da je tu višak rada. Ostaje u njemu u džepu vrednosti rada. Jel? I on je malo po malo kupovao zemlju i sad za razliku od svog brata koji je isto bio vredan i koji je isto mnogo radio, ali imao familiju veliku. Moj otac je bio samo on i žena i niko više. Jel? Taj je kupovao zemlju, ali najlošiju, na udaljenu, po nekoliko kilometara od kuće. Moj otac kupuje najbolju, odmahnu selo, vrlo skupu, ali kvalitetnu i blizu sela. Jel? Tu se malo razlikovali. I taj njegov bujni rad prekida se sa smrću moje matere. Kad je mati umrla, on je to doživeo kao težak nekakav udar i prestaje da gomila zemlju. Ali ostaje i dalje vrlo interesantna ličnost za ljude. Zna koga je mnogo ljudi znalo, ne iz Šida, nego iz svih tih sela. Znali su ga i cenili su ga. Sad na jedan put dolazi komunizam, oduzimanje zemlje, oduzimanje čak bašte koja je bila u centru, tako reći, gde je on vršio, gde je bila jedna velika zgrada, jedan veliki magacin od 20 metara dugačak, gde je moglo stati nekoliko vagona žita, kukuruza i tako dalje. Sve mu se to oduzima. Jel? On je ostao 6 godina bez zemlje, njegovu zemlju radi susjed, taj susjed koji inače javljao javio događaje što se govori u dvorištu i tako dalje, jel? I čija će snaja da svedoči u dugi da je moj otac već godinama i godinama totalno slep. Kako on kaže, on ne slika, on je slep. E, taj je uradio zemlju, jer je komitet dao Ilinu zemlju, koju je Ilija uneo u zadrugu, jel? Dao je on da radi. Najbolju zemlju u blizini. I taj ga čak tuži da mu je smeto, da mu je smeto kad je radio zemlju. Znači, treba da mu se natovari još jedan zatvor. I moj otac ode na to suđenje. I pošto je čekao da ga prozovu, dok ga nisu prozvali, on ode u WC. I samo što je na brzinu malu nuždu završio, iziđe, činovnica, sekretarica izađe i kaže, gotovo je suđenje. Kao gotovo? Vi se niste javili i gotovo. Presuđenje protiv. Jer se nije javio. A on bio tu i ona zna da on tu. I zna sudija da on tu. Svi znaju da on tu. I desilo mi se dobro da on ušao u WC. I sam proglasio u tom času da je suđenje započeo, da je završeno. Znači, on ostane bez svoje zemlje, bez tuđe zemlje, nema prihoda. Ali je bio jogunica. On među njih, jer ih nije cenio, među tim ljudima koji su tamo osnivali zadrugu. On je video brojna lica koja nisu zaslužila da to budu po svojim kvalitetima ljudskim i radnim. I ta zadruga naravno nije mogla ni napredovati. Ona je nazvana od ostalih Šiđana Gologuzanska. Oni su bili Gologuzani. To svakako je dovoljno tumačenje o čem se tu radi. On među Gologuzane nije mogao ići. On nije radio ni jednog dana. Premda ga je brat, kad ga je ubeđivo sa mnom zajedno, da uđe u zadrugu, će ti glava otići iz zatvora u zatvor. Onda je brat mu rekao, znaš, babo, ja ću s tobom zajedno prvi dana ići da radim u zadrugu, sešću na kola. Nije to učinio. Nije brata učinio, ali nije ni otac seo ni otišao. Jadna pomajka je prihvatila to na svoja pleća. Ona je bila kočijaš umjesto mog oca. Ona je odlazila u zadrugu, ali ona nije mogla da napusti ni domaćinstvo. Ona je morala ponekad nešto da uradi u domaćinstvu. Jes da je on tu pravio zanimljive stvari. On stavi maramu žensku na glavu, uzme kecelju, jel, i uzme peglu i pegla. I dolazi mu poznanici i prijatelji. I on sad kaže, ja sam sad žena, jel, moja žena je sad čovjek, ona radi s konjima i kolima, jel. Ili, s druge strane, je otišao jedan put na konferenciju zadružnu da čuje šta se to govori. I to se, mislim, priča. Kako je on ušao unutra, taman sekretar komiteta, taj koji mu je koji guro pištolj i svašta radio, jel, kaže, a ona je glavat Ilija. On kaže, vidi Boga, pa nisam iznao sam glavat, moram kad dođem kući pogledati. I čim je došao kući, otišao na ogledalo i kaže, pa nima on pravo, pa stvarno je to glava velika. Trebalo bi par reči reći šta je se zbilo kasnije sa, čini mi se, jako dobrim i konstruktivnim predlogom mog oca da svojim poklonom zasnuje se ustanova kulture u Šidu i da bi ona mogla da preraste u jednu značajnu ustanovu ne samo za Šid, nego i za zemlju, tim pre što je moj brat u razgovorima sa direktorima brojnih velikih evropskih muzeja dobio njihovu saglasnost i oni su bili jako oduševljeni da dođu i da budu članovi savjetodavnog odbora Ilijanuma i da se jedan put godišnje sastanu u Šidu, ne traže ni dnevnice, oni će sve platiti, jel? Porazgovarat će jedan put, obići muzej i daće savjet koje izložbe bi imalo smisla da se prave, pa će praviti izložbe Ilijanuma u svojoj zemlji, koje će oni finansirati i dovešće i svoje zemlje nekakve izložbe, da će tako u Šidu da se stalno neka zbivanja dešavaju. Jedna naša poznata kulturna radnica, Biljana Tomić, je predložila da ona napravi tu, pošto se ona bavila sa omladinom, kulturnom omladinom, tim mladim slikarima i tako dalje, umetnicima, ona je predložila da se tu napravi jedan centar za u kom će ona raditi sa omladinom, da to bude državni centar za celo deo zemlje i da tu dolaze i stranci. Međutim, Šiđani nisu imali osjećaj, a nisu ni mogli imati. Ubrzo posle osnivanja muzeja, posle svečanog otvaranja muzeja, jel, deši se do promene.
Koje godine je to bilo?
To je bilo 1971. godina. Savka Dapčević, biće 72. Savka Dapčević Kučar je bila zapravo slom iline muzeja. Jel. Budući da je ona pala, morao je pasti i Nikezić, morao je pasti i Čanadanović i morali su pasti svi šidski rukovodioci. U Šidu je to bilo prilično dramatično. Kažu da su ovi novi, starima čak, jedan imao brkove, da su mu čupali brkove. Sve su i na Juriju, za 7 dana su svi pobegli iz Šida. Jedan se predsjednik opštine, koji je potpisao ugovor za Ilijanu, se zaposlio u Mitrovici, u bolnici, kao neki levi pravnik. Jel? Pa onda je posle prešao u Novi Sad, pa je u negdje opet tako neko skromno mesto imao. Jel? Sekretar komiteta je direktno pobegao u Beograd i postao profesor u nekoj gimnaziji, jel, sekretar komiteta, jel, koji je bio kumovom muzeju. Svi ti, znači, prva klasa rukovodioca je bila jako zagrena za muzej. Oni su svi rasterani, a muzej je dobio ključ. Nikad nije dobio kustosa, nikad nije bio registrovan, a Ilija je ostavio kao uslov da on mora biti registrovan kao sve ustanove, pravno samostalna ustanova, nikad se ne smije utopiti u neku drugu ustanovu, svaki taj prekršaj da je dovoljan razlog da se raskine. A za brigu o ispunjavanju njegovog ugovora je postavio mene i brata, posle njegove smrti. I ja i brat smo dolazili vrlo često. Ja mislim da nema predsjednika opštine posle toga kod kog mi nismo dolazili, ukazivali smo na neke propuste, da nikako da se organizujemo, da nije bilo ni vremena posete, nije bilo ni natpisa, onda je moj brat za naš račun dao napisati u Zagrebu natpis, jel? Ali su ga posle skinuli jer je natpis bio latinicom, pa je onda direktorica muzeja Save Šumanića rekla da je morala da skine, jer kod nas je zakonom zabranjena latinica, samo sa ćirilicom sme, a pored toga bilo je rečeno tamo umjetnosti. I ona je rekla da kod nas to ne može, to je zabranjeno i ona je morala skinuti ploču. Inače su mi se tužili kad se u Novom Sadu održi tako nekakva, recimo, medicinski neki skup, bio je međunarodni sastanak ili međuevropski zubara. Jel, i predsjednica organizacionog odbora se meni žali, kaže, ja vodim njih u Šid, im pokažem Ilijanu, kad ja tamo ono zaključano. I niko nema ključa. I tako je to bilo i po novinama se često čulo i pitalo se da li je Ilijanu čardak na zemlji ili na nebu. I pitalo se, sad zadnji par godina, jedan je konstatovao u novinama, novinar, da posle 30 i toliko godina nijedan jedini put na kraju godine nije Ilijanum podneo izveštaj Skupštine opštine o svom radu. Sve ustanove su podnašale izveštaj Ilijanum nikad. I onda što je još nešto bilo vrlo neugodno, to je bez obaveštenja mene, brata i tako dalje, jednostavno Galerija Save Šumanovića inkorporira ne Ilijanum, nego Ilijine slike i slike drugih slikara. Znači ga razbije totalno. A u turističkom vodiču Jugoslavije nema uopšte znaka da ima Ilijanuma. Piše samo da je to Galerija Save Šumanovića, piše kako je do nje došlo i tako dalje. I tu ima slika Ilije Šiđevića, najnog slikara. Znači on se potpuno izgubio. Na kraju krajeva je registrovan posle brojnih mojih i pismenih žalbi. Ja sam se žalio i pokrajini i budemo mi primljeni, ja i brat, i kod pokrajinskog sekretara za kulturu i kod pokrajinskog komitetlije za kulturu i oni svi su lepo s nama razgovarali. Oni se pravdaju da je to sad u ovom sistemu samouprave, oni nemaju toliku moć da naređuju, pa su čak mi je sekretar za kulturu poslao i pismo gde kaže da je posle našeg dolaska i razgovora on pozvao švicke rukovodioce i da, otprilike kratak sažetak razgovora, da su oni izneli njemu ideju da će sve te ustanove sabrati, ujediniti u jednu radi nekakvih olakšica i da je on njima toplo savjetovao da to ne rade i da dobro razmisle i oni su posle svega toga Ilijanum uništili na taj način što su ga uključili u galeriju Save Šumanovića. To je bila Ilijina izrečita zahtev da se ne može uključiti ni u kakvu drugu ustanovu. Moj otac nije umeo da peva, niti je znao bilo koji instrument da svira, ali je celog života patio. Voleo je u društvu gde se peva i svira i jako je znao u društvu da bude raspoložen i da drži raspoloženje društva. Znao je šta treba govoriti, o čemu treba govoriti, kako ne sme doći do nekih međusobnih kavgi i tako dalje, da celo vreme to bude na jednom solidnom nivou. Pa je tako ispričao jedan put da bi on tako rado voleo da može da dobije sposobnost dobrog pevača, on bi dao nekoliko lanaca svoje zemlje da bi tada u tom slučaju bi sagradio u šumi jednu kolibicu od drveta i po vas cijeli dan bi sedeo pred kolibom, svirao bi i pevao bi. To je moj brat ovako protumačio da je tu priču pozvao kao priča o crvu i o mravu koji je hteo da bude cvrčak, pa makar u snu. Prilikom jedne od slava, a do slave je jako mnogo držao. Slava je morala da se održi i pod okupacijom i sve jedno svakako. Prva slava po oslobođenju bila je utoliko zanimljiva, to je bila 44. godina. Tada ni ja ni brat nismo mogli biti na slavi jer smo već bili odsutni. Na slavi je bio braca Lipić, najčuveniji partizan u tom delu Srema. Smatrali smo da će on biti narodni heroj, pa mu je negdje neki top smeto da nije postao heroj. On je došao kod Ilije na slavu, a moj brat je pisao tom čuvenom partizanu govor koji on držao prilikom oslobođenja u Šidu sa balkona centralne zgrade preko puta opštine. I sad taj čuveni partizan, a on je držao duh partizanski u Bosanskim šumama, on se posvađa sa članima partije na partijskom sastanku. On je znao da ustane na sto i nogama da lupa i onda ga oni izbaci iz partije. Kako ga oni izbaci iz partije, on ode kući, nema partizanskog pokreta. Partizani umuknu. I oni kažu šta da radimo, moramo ga ponovo zvati u partiju. Oni ga ponovo prime u partiju i on razvija. On je bio neobično hrabar i imao je sluh. Priča mi jedan skojevac koji je bio kod njega u četi. Kaže, Gospode Bože, on ide napred i više, majku vam Božju, skojevci napred. Ma kako ću napred, taj bio skojevac, kako ću napred kad puca na sve strane. Ali on ide uspravan. Njega je ispogađalo na sve strane, on imao punje bio gelera, ali nema nijedne ozbiljnije rane. Znači, braca dođe u partizane, partizani su živi. Braca se posvađa, partizana nema. I on je bio zamenik komandanta prve vojvođanske brigade u kojoj je bio partizan moj brat. I moj brat je bio rukovodilac kulturnog odseka, jel, brigade. I moj brat je tu nešto da zabrlja i izbace ga odatle i pošalju ga da bude na Slane bare u Novom Sadu, da bude stražar i na ovom mostu Titovom da bude stražar i rekli su mu da strogo mora da legitimiše svakog ko prođe i proće toga dana Tito i on će da legitimiše i naravno bude kažnjen i zbog toga, jel? I taman posle toga, znači on je bio skojevac, posle toga on dolazi u ruke mom ocu i moj otac ga divno, mrtvo, ladno, bez diskusije odvede na glasanje i glasa u čvaravu kutiju.
Sad Lipić dolazi kod vas na slavu.
Lipić dolazi te prve godine po oslobođenju, to je 44. na slavu. I šta se na slavi dešava? Kad je završena slava, otac ispraća goste, to je zora, jel svanulo, ima šta da vidi. Skojevci su na zidu napisali crnom bojom, četkom za molerskom, smrt reakciji. Znači, on je reakcija od početka, jel, i šta sad da se radi, tako je to bilo. Prilikom jedne od sljedećih slava, on priča da je u uzoru, kad je ispratio goste, onako pod gasom, mislio da nešto radi. I da je on tada uzeo četkicu i naše neke stare vodene boje i da je pokušao svoju slavu da napravi. Gledao je u ikonu, ikona je mamo Kuzmi Damjana, i on je umjesto dva sveca naslikao jednog sa dve glave. On nema pojma šta je on radio, tek kad se osvestio sutradan video šta je on radio, međutim sve to brat pocepao kao nešto što on ne ceni. Do smrti je on vredno radio. Kako je god oro kopo kosio, tako je i sliko. Kad je počeo slikati, onda je radio i danju i noću. I bolestan je radio. Kad je već ruka nije htjela da sluša, pravio je neke čudne crteže. Neke od tih crteža sam ja uneo u monografiju o njemu. Jel? I vidim da se to nekim ljudima dopada. Jel? Par dana pred smrti je napravio još nekoliko crteža. Jel? Bolovao je on dosta dugo, ali što je zanimljivo, on se vezao za to slikanje. To je njemu bio ipak na neki način životni značajan oslonac. Ono što je bila zemlja, to je likvidirao. Zemlju je ono što mu je preostalo, što mu su mu vratili, nešto su mu vratili iz zadruge posle niza godina, to je prodao. To je prodao, premda se opet pokazao da je vrlo jogunast. Nije mogao da vidi više radnika stranog, a od mladi dana je stalno u kući imao radnike. Te imao svinjare, te imao čobana, te smuke mučio, te ga ostavi ovaj, te onaj, te kočijaša. Jel? I sad naput on kaže, ja stranog radnika ne mogu da vidim. Pa dobro, onda mi mu kažemo, daj napola, ne mogu. Pa daj u arendu, ne mogu. Pa šta, onda mu ja predložim. Imao sam pacijenta, jedno dete čiji su roditelji bili šumski inženjeri. I taj čovjek je bio u Italiji na specijalizaciji ti brzo rastući lišćara. Jel? I on kad je čuo da imam problem tu sa zemljom u otac, on kaže, poslušajte, evo vam predlog. Čuje da je ta količina zemlje na jednom mestu, pored samog šida, pa kaže, pa mi ćemo to uzeti kao oglednu tablu i to ćemo mi obrađivati. Vi tu nećete ništa platiti, mi ćemo i posaditi, mi ćemo nju odgajati, lečiti, ako dođe do obolenja, seći suvo i tako dalje. A načelnik za privredu opštine, koji je voleo čeka Iliju, kaže, mi ćemo ga osloboditi od poreza, koliko je rekao, 23-40 godina. Ja kažem, ocu, eto, imaš prilike, ne plaćaš porez, nemaš muke sa stranim radnicima, ljudi vode, to će vode brigu o tom. Kad tad to će vrediti? I to je velika vrednost bila. Ne, neću. Bio tvrdoglav. Neće, neće i prodaje zemlju budzašto i novci još budzašto i tako.
Pretposlednji nastavak priče o seljaku, najminom slikaru ili Bašićeviću Bosilju.